Зәбур 36-нчы бүлек. Даудның мәтхиясе. Яманнарның уңышына кызыкма. Явызлардан көнләшмә. Чөнки алар үлән кебек тиз шиңәшәк. Яшел уҗым кебек сулып бетәшәк. Өметеңне Раббага багла. Яхшылык эшлә. Уҗ җиреңдә аңа тугрылык саклап яшә. Шатлык чыганагың Раббыда булсын. Ул сиңа күңелең теләгәнне насыйп итәр. Барыр юлыңны Раббыга тапшыр. Аңа сыйын, һәм ул синең хакка барын дәшләр. Тақвалыгыңны нур кебек балкытыр. Хаклыгыңны өйлә кояшыда якты итәр. Раббыга таян, өметеңдә сабыр бул. Йөрер юлларында уңыш казанганнарга, хәйлә кырып эш йөрткәннәргә кызыкма. Ачу саклама, каударланып ярсыма. Кызма, көнләшмә. Юкса явызлык базына төшәрсең. Чөнки явызлык эшләүчеләр юк ителер. Раббыга сыйынучылар исә мираска җир алыр. Озакламый яманнар тәмам юк булыр. Эзләп-эзләп тә табалмассың. Ә мазлум адамнар мираска җир алыр. Тыныч имин, бәрәкәтле тормышның тәмен татып яшәр. Яман кеше тақва кешегә хәйлә кырыр. Аңа тешләрен шыкырдатыр. Әмма Раббы аның кыланышыннан көләр генә, чөнки аның соңгы көне тиздән киләсен ул беләдер. Мазлумны, фәкыйр юксылны аяктан йығар өчен, туры юлдан атлаучыны харап итәр өчен, яман бәндә кылыч чыгарыр, җәясен киерер. Әмма аның кылычы үз йөрәгенә кадалыр, җәясе сынып, таралып бетәр. Тақва кешенең аз миқдар малы да, яманның зур байлыгыннан хәерлерәктер. Чөнки яманнарның күч гайрәте сынар, ә тақваларға күчне Раббы өстәп торыр. Саф күңелләрнең ғүмер көннәре Раббы қарамағындадыр. Мирас жерләре мәңгегә алар қолында қалыр. Ауыр заманнарда да алар жафа шикмәс, ашлық келгәндә тамаклары тоқ болыр. Ә яманнарның язмышы һәләкәттер. Раббының дұшманнары ялан шәшәгедәй шиңеп төшәр. Төтін кебек таралып юққа шығар. Яман кіші әжәтке алыр, әммә кері қайтармас. Тақва кіші ісе, сыраушыға қызғанмыйша берір. Хақтыр, Раббы фатихасын алған әдәм мирасқа жир қабыл қылыр, ә Раббы ләғанәтін алғаннар қырылы бітәр. Әдәм баласының йүрген юлын Раббы хуп көрсә, ул аның адымнарын нығы итәр. Абынса, аңа йығаларға ирек бермәс. Раббы үзе аны кулыннан тотып торыр. Мин дә яш идем, инде менә картайылды. Тик тақва кешенең ташландык хәлдә калуын, балаларының хәйер сорашып йөрүен күрмәдем. Тақва кеше әҗәткә һәр чак кызганмый берер. Аның балалары хәйер фатихалы булыр. Явызлык эшләүдән саклан, яхшылык кыл. Шул чак гомер бакый имин яшәрсең. Чөнки Раббы гаделлек сөйә. Туғыры бәндәләрен ташламый. Олаларны мәңге имин яшәтер, ә яманнарның нәселен құрытыр. Тақвалар беләмәгә жир алырлар, һәм шунда ғүмір бақы яшәрләр. Тақва кешенең авызы хикмәт шәшәр, теле аның ғәдел сүз сөйләр. Аллаһы қануны аның йөрәгендәдер, аяклары аның ялғышып таймас. Яман кеше тақваны дәйми күзәтеп торыр. Үтерер өчен аны эзләп сагалап йөрер. Әмма үз бәндәсен Раббы яман кулга бирмәячәк. Мәхкәмәдә аны гаепләүгә юл куймаячак. Раббыга сыйын, аның хак юлын тот. Ул сине югары күтәрер, мираска җир бирер. Яманнарның хәләкәтен син үз күзләрең белән күрерсең. Үз җирендә тамырларын тирәнгә җибәреп, ботакларын җәеп үскән агачтай кудрәтле, рәхимсез вә яман бер затны белә идем мин. Озак та үтмәстән ул юкка чыкты. Эзләп карасам да табалмадым. Керсез күңелле әдәмне күзеңында тот. Саф күңелле кешегә игътибарыңны юнәлт. Чөнки иминлек сөйәрнең киләчәге өметледер. Әммә гынах кылучылар барысы һәләк ителер. Яманнарның киләчәге булмас. Тақваларны коткаручы Раббы үзедер. Авыр чорда ул аларга хисар калга булыр. Ярдәмгә килер, коткарыр. яманнар қолыннан йылып алыр, азат итәр. Чөнки алар Раббыга сыйынучылардыр.